Ja, tak for invitationen og velkomsten til at være her. Hvis jeg står lidt skævt undervejs, så er det fordi, at jeg har sådan en underlig støvle på min venstre fod, fordi jeg har brækket en knogle på foden. Så mere skævt end normalt, altså. Men så, jeg tænker, så er jeg en bekræftelse af, at det her med halt og blind bydes ind, ikke? Så. Jeg har tænkt, at vi her i formiddag skulle stanse ved en kendt tekst fra det gamle testamente, Esajas kapitel 53, de første 9 vers. Og det er jo en tekst, som når man læser i det nye testamente, måske er et af de steder fra det gamle testamente, som oftest bliver citeret eller der bliver hentydet til. Og det er helt tydeligt, at Nyt Testamente er skarp på, at det handler om Jesus Kristus. Så vi vil læse det i det blik. Det er jo interessant, at der cirka 700 år før Jesus blev født, levede her på jorden, opstod osv., blev korsfæstet, at der blev der talt om det. Og jeg tænker lidt om det sådan, hvis vi ser historien som en tidslinje, nu skal jeg lige prøve at gøre det modsat, fordi det er sådan, ikke? Så står vi herover og ser tilbage på begivenhederne, men Esajas og de andre, som fik noget, et budskab fra Gud og fik set det i profetiens form, de står på den anden side. Og det vi på en måde får, når vi læser de her profetier, det er en projektør på, i det her tilfælde, Jesu død på korset. Bagfra, så at sige, i forhold til, hvor vi står. Og det gør, at vi på en måde ser nogle ting, som vi ikke ville se, hvis vi kun bare havde begivenheden, og vi stod og så på den. Vi får ligesom et lys fra den anden side, og det gør, at der er nogle ting, der træder frem. Man kan også tænke om det som et maleri, et godt kunstprodukt, et godt maleri, som har flere lag af farver, og der er malet. Og sådan er der malet på Bibelens billede af Jesus i århundreder, indtil han kom frem, og så kommer han frem. Og det er det, der ligesom er øverst på lærredet, men de andre lag, de giver dybde i forståelsen. Og det er nogle af de lag, vi skal prøve at tage lidt frem nu. Men inden jeg læser, så vil vi bede sammen igen. Kære Jesus, vi takker dig, fordi at du er her, den her formiddag, i den her sal. Tak fordi du selv lovede, at hvor 2 eller 3 er forsamlet om dig, der er du til stede i vores midte. Og Jesus, det betyder, at du er her nu. Vi kan ikke se dig, men du ser os. Du ser hver enkelt af os, og du ved, hvad vi har brug for at høre hver især. Og nu beder vi dig om, at du vil give os et åbent sind, en opmærksomhed, så vi kan tage imod det, som du har til os. Og tro det, og leve på det. Det beder vi om din hjælp til nu. Amen. Og så vil vi rejse os i respekt for Guds ord, og høre fra Esajas' bog, kapitel 53, vers 1-9. Hvem troede på det, vi hørte? For hvem blev Herrens arm åbenbaret? Han skød op for Herren som en spire, som et rodskud af den tørre jord. Hans skikkelse havde ingen skønhed. Vi så ham, men vi brød os ikke om synet. Foragtet og opgivet af mennesker, en lidelsernes mand, kendt med sygdom, en man skjuler ansigtet for, foragtet. Vi regnede ham ikke for noget. Men det var vores sygdomme, han tog. Det var vores lidelser, han bar. Og vi regnede ham for en, der var ramt, slået og plaget af Gud. Men han blev gennemboret for vores overtrædelser og knust for vores synder. Han blev straffet for, at vi kunne få fred. Ved hans sår blev vi helbredt. Vi flakkede alle om som får. Vi vendte os hver sin vej. Men Herren lod al vores skyld ramme ham. Han blev plaget og mishandlet. Men han åbnede ikke sin mund. Som et lam, der føres til slagtning. Som et får, der er stumt, mens det klippes. Åbnede han ikke sin mund. Fra fængsel og dom blev han taget bort. Hvem tænkte på hans slægt, da han blev revet bort fra de levendes land? For mit folks synd blev han ramt. Man gav ham grav blandt forbrydere og gravplads blandt de rige. Skønt han ikke havde øvet uret, der fandtes ikke svig i hans mund. Amen. Værsgo og sid ned. Jeg har nogle nedslag, som jeg gerne vil dele med jer her i formiddag. Og det første, det er det billede, der bliver brugt af Jesus, Herrens tjener, i vers 2. Der står sådan her, at han skød op for Herren som en spire, som et rodskud af den tørre jord. En spire, et rodskud. Jeg tror, der er en dobbelthed i det billede. Når vi er i det tidlige forår, så begynder tingene jo at spire op af jorden. De første kender vi helt fra januar, vintergækker i rantis og sådan. Og de første spire, når de ligesom lige bryder igennem jorden, er lige til at overse. Hvis man går, har en have for eksempel og går og ikke er opmærksom på det, kan man let komme til at trampe dem ned, fordi de er meget undselige. De ser ikke ud af noget særligt. En lille spire, et lille rodskud, en lille ting, der gror frem, men det tager sig ikke ud af noget. Det tror jeg er det første, det her billede siger om Jesus, som teksten jo handler om. Hans undselighed, eller hans ringe fremtræden, fremtoning. Sådan var det, da han kom, gik her på jorden. Det var Guds søn, der var trådt ind i verden, men at se til, lignede han en hvilken som helst anden mand på den tid og i det folk. Han havde ikke nogen glorie om hovedet. Momentvis, når han gjorde sine under, så afslørede han sin herlighed, men i det jævne der så han ud som alle andre. Senere, da han led på korset, inden der var blevet pisket, der så han endnu ringere ud end alle andre. Og hvordan er det egentlig i dag? Vi tror på Jesus Kristus. Vi tror, han er Guds søn. Vi tror, at hele verden er skabt ved ham. Vi tror, han er universets konge, og vi synger om ham. Men vi kan jo ikke se ham. Han er jo usynlig. Og hvis folk spørger os, hvor kan jeg se ham, hvordan kan jeg opleve ham, så kan vi ikke bare sådan lige vise ham fysisk frem. At være usynlig er også et udtryk for ringhed. En fremtoning i verden. Ikke at se ud af noget. Som en lille spire, man let overser. Det er det billede, der bruges af Jesus. En spire, et rodskud i tør jord. Men det her billede, det rummer noget mere. Fordi en spire har jo også et potentiale. En spire bliver jo ikke ved med at være en lille spire eller et lille rodskud. Det gror også op og bliver til noget stort. Oppe i Hillerød, hvor jeg bor, nabo til Frederiksborg Slotspark, der har vi inde i Slotsparken en temmelig mange egetræer. Og de er blevet store. En helt stor gruppe af dem er faktisk 200 år gamle. Der skal mere end en voksen mand til at nå rundt om den. Og vi har endda et, som er måske 400-500 år gammel, hvor man skal være en 6-7 stykker for at kunne nå rundt om det. Kæmpe træ. Men de her store egetræer, de begyndte som et lille agern, hvor der var en spire, der groede frem. Et agern, som ikke blev spist af mus, eller trådt ned af en træskostøvle, der kom forbi, men som fik lov til at gro, og som endte med at blive de her store, imponerende egetræer. Spiren rummede et enormt potentiale. Og sådan er det også med Jesus. Ham, som er den stille, let overseelige, undseelige spire, usynlig. En dag, han har et stort potentiale, og en dag, så skal han komme tilbage i den her verden, og så skal han vise sig synlig. Han skal ses på himlens skyer, siger han selv. Han skal komme som kongernes konge og herrenes herre, og ingen skal være i tvivl. Den Jesus, som vi tror på, det er den undselige spire med det store potentiale, som engang vil træde frem i storhed og magt og herlighed. Og et eller andet sted, så er vi som hans folk, en del af hans folk og hans menighed på jord, så deler vi vilkår med ham. I ringheden. Og også i potentialet, den kommende storhed, som følges med ham. Så står der om ham her, at hans skikkelse havde ingen skønhed. Vi så ham, men vi brød os ikke om synet. Foragtet og opgivet af mennesker, en lidelsernes mand, kendt med sygdom, ind man skjuler ansigtet for. Vi foragtede ham, vi regnede ham ikke for noget. Hvis man ikke lige vidste, så kunne man tro, det var en beskrivelse af en spedalsk. Det kunne det faktisk være. Og der er faktisk en af de gamle rabbinere tilbage i tiden, som har sagt, at Messias, han vil være spedalsk. Og jeg tror, det er herfra, han har fundet på det. Det er, det er en beskrivelse af et meget sårbart menneske. Og det er interessant, at han beskrives på den her måde, synes jeg, i en af de allervigtigste profetier om Jesus. Hans sårbarhed kommer til udtryk på to måder. Det gør det ved sygdom. Først, der står, at han er en lidelsernes mand, at han er kendt med sygdom. Vi ved ikke, hvornår det her lige er i Jesu liv. Jeg er heller ikke sikker på, at det er afgørende, at vi lige sådan får det stedfæstet i Jesus livshistorie. Det mest nærliggende er måske i forbindelse med torturen frem mod korsfæstelsen, men det er ikke så afgørende. Det, som er afgørende at få med her, det er, at Jesus kendte til fysisk lidelse. Han kendte til sygdom. Han var fortrolig med at være ramt på sin krop. Sagen er jo, at det er vi jo også. Vi kender jo også i forskellig grad til at være ramt af sygdom og lidelser på den ene og den anden måde. Og hvis vi nu tog os tid til det, og havde mod til det, så kunne vi tage sådan en runde, hvor vi hver især stillede os op og fortalte om, hvordan vi kender til lidelse og sygdom. Og der vil være nogle kortere, og der vil være nogle noget længere lidelseshistorier at høre. Og hvis Jesus så trådte synligt frem, han er usynlig til stede hos os, så vil han også kunne rejse sig og fortælle. For han er kendt med sygdom. Han er en lidelsernes mand. Men det var ikke kun, hvad skal vi sige, lidelser på kroppen, han er fortrolig med. Han oplevede også det, man kunne kalde for social lidelse. At være socialt udstødt. Der står, vi brød os ikke om synet af ham. Foragtet og opgivet af mennesker. Foragtet står to gange. En, man skjuler ansigtet for, vi regner ham ikke for noget. Hvad betyder det? Det betyder, at Jesus har oplevet at være den, der er fravalgt af de andre. Den, som er uden for det gode selskab. Den, som de andre ikke tager kontakt til, men ser væk fra. Den, som ikke bliver inviteret. Den, som de andre ser ned på. Jeg ved ikke, om du har prøvet det. Hvis du har været mobbeoffer, så ved du, hvad det er. Men man kan også have oplevet det uden sådan at være specielt mobbeoffer. Men Jesus har oplevet det, at være socialt udstødt. At fællesskabet ikke rummede ham. At de ikke regnede ham for noget. Og det har mange mennesker, måske også nogle af os, også oplevet. Prøv at se, det her, det har betydning for os, som er kristne i dag. Prøv at se Hebræerbrevet, kapitel 2, vers 18. Der står der sådan her om Jesus. For som den, der selv er blevet fristet og har lidt, kan han hjælpe dem, der fristes. Eller i kapitel 4, vers 15, der står der, vi har ikke en ypperste præst, der ikke kan have medfølelse med vores skrøbeligheder, men en, der er blevet fristet i alle ting, ligesom vi, dog uden synd. Din frelser har prøvet at være både i sygdom og i social udstødelse. Og han vil tage sig, han ser dig, når du er der, og han vil tage sig af dig sådan. Så står der videre i vers 4. Men det var vores sygdomme, han tog. Det var vores lidelser, han bar. Hvordan skal vi forstå det? At han tog vores sygdomme. I Nyt Testamente, der citeres det her sted i forbindelse med, at Jesus helbreder mennesker. Jeg tror, det hænger sammen med, at Jesus bærer alle konsekvenserne af syndefaldet. Da mennesket gjorde oprør mod Gud, så var kernen i det, det var menneskets brud med Gud. Men det var ligesom, når du smider en sten i vandet, så kommer der ringe, som det fører med sig. Det er ikke kun lige stenen, der rammer overfladen. Det fører noget med sig. Det fik betydning for vores relationer til hinanden. Det fik betydning for helbred og sundhed. Det bragte døden ind i verden osv. Det fortsatte som ringe i vandet. Brudet med Gud satte sig ind i menneskets historie, ind i menneskets virkelighed, som ringe, der bare spredte sig ud. Dødens ringe, kan du sige. Fortabelsens, tabets ringe. Og tilsvarende med frelsen. Frelsen er i sin kerne genoprettelse af forholdet til Gud. Og den spreder sig også som ringe, som modringe, kan du sige. Kernen i det er forholdet til, at Gud, til Gud bliver genoprettet. Men det får betydning i vores liv, i vores relationer. Nogen bliver også helbredt nu, og om ikke før, så når Jesus kommer igen, så sker den fuldstændige genoprettelse. Frelse er genoprettelse i sin kerne, men også i alle sine konsekvenser i sidste ende. Og tror, at det er i lys af det. Og det betyder i forhold til det at opleve lidelse og smerte, at Jesus både forstår dig og kan være hos dig og tage sig af dig i det nu, men at den frelse, han giver os ved, som ringe i vandet, ende med en hel genoprettelse til sidst. Der står her, at de her, det talende vi her, siger, vi regnede ham for en, der var ramt, slået og plaget af Gud. Og du kan næsten høre de ledende jøder, der står omkring korset, sige det. Det er Gud, der rammer ham. Han er forkastet af Gud, og så videre. Og det interessante ved det er jo, at de faktisk har ret. De har ret. Det er Gud, der rammer Jesus, der hænger på korset. Hvis vi ser hen i vers 10, som jeg ikke læste, der står der, at det var Herrens vilje at knuse ham med sygdom. Og når der længere nede står, at han blev knust for vores synder, at han blev straffet, så er det Herren, der gør det. Herren, der knuser ham. De har meget mere ret, end de lige tror. Det er faktisk Gud, der rammer sin søn. Og det er bemærkelsesværdigt, fordi at når Esajas kapitel 53 her om Herrens tjener indgår i en lille samling af fire stykker, vi har der i det afsnit i Esajas' bog om Herrens tjener. Og i de tre første sange eller afsnit om Herrens tjener, der er det helt tydeligt, at Herren støtter ham, at han hjælper ham, at han står bag ham. Der står for eksempel i kapitel 50, vers 7, han siger, Herren er min hjælper, derfor bliver jeg ikke til spot og spe. Så Herren, Gud Herren, hjælper sin tjener, Jesus, hele vejen. Og så kommer der et punkt. Så kommer der et punkt, hvor han går selv. Og hvor Herren ikke hjælper ham, men knuser ham. Så de har ret. De har ret, når de siger, at det er Gud, der har ramt ham. Men så står der tre gange men. Det er rigtigt, at det er Gud, der knuser ham. Men, vers 4, det var vores sygdomme, han tog. Derfor blev han knust. Vers 5, men han blev gennemboret for vores overtrædelser. Derfor blev han knust. Vers 6, vi flakkede om som får, men Herren lod al vores skyld ramme ham. Derfor blev han knust. Det er rigtigt, det var Gud, der gjorde det. Det var rigtigt, det var Gud, der ramte ham. Men det var for vores skyld. Det var for vores skyld. Jeg vil gerne standse lidt ved det udtryk til sidst i vers 6, hvor der står, at Herren lod al vores skyld ramme ham. Herren lod al vores skyld ramme ham. Det ord al, det er et lille ord. Det er kun to bogstaver. Det bliver næsten ikke mindre. Og samtidig er det jo indhold et enormt ord. Kolossalt ord. Al vor skyld. I det udtryk, der rummes jo hele menneskehedens byrde af skyld. Helt fra de første mennesker, fra Adam og Eva ved menneskehedens historie, og op igennem historien i alle slægter og kulturer, et hvert menneske, som du finder, i Jesu egen samtid, og videre frem i historien, frem til vores historie, vores liv, som det har været indtil nu, og som det fortsætter helt ind til verdenshistoriens afslutning. Al den skyld, som er genereret af ondskab og selviskhed og egoisme, menneskets oprør mod Gud, samles i et punkt. I et punkt. Jesus Kristus, der hænger på korset. Al vores skyld blev lagt på ham. Det betyder, at du finder ikke den mindste smule, lille bitte smule skyld i den her verden, som ikke blev lagt på ham. Og som han ikke bar vægten af og betalte prisen for. Og det gælder for et hvert menneske, og det betyder, at det gælder for dig. Der findes ikke en eneste lille stump af skyld i dit liv, som du ikke kan tilgive dig selv, som andre ikke kan tilgive dig, som du kunne bide tungen af dig selv over, at du har sagt, eller du vil ønske, du aldrig havde gjort, eller hvad det var. Der findes ikke en eneste lille bitte stump skyld, som ikke var med, og som han ikke bar og tog vægten af og straffen for. Og derfor kan du være tryg. Derfor kan du gå mod døden og være tryg. Derfor kan du skulle møde din dommer, hvor hele dit liv skal gøres op, og være tryg. For al din skyld blev lagt på ham. Der er ikke den mindste rest tilbage, som du behøver at bære selv. står der en interessant ting her i vers 7. Der står der, at han blev plaget og mishandlet, men han åbnede ikke sin mund. Og videre, som et får, der er stumt, mens det klippes, åbnede han ikke sin mund. Hvad er det for noget med den her tavshed? Ja, når vi læser i evangelierne i processen mod Jesus, så dukker den jo også op 3 gange. Først i forhøret hos ypperstepræsten og for det jødiske råd, der er på et tidspunkt, så står der bare, at Jesus tav. Han lukkede af. Han sagde ikke noget. De bebrejdede ham, de anklagede ham osv., men han var tavs. Hvorfor det? Senere hører vi, at Pilatus, den romerske statholder, han sender Jesus til Herodes Antipas, fordi han kom op fra Galilea, hvor Herodes han regerede. Og Herodes forhører ham, men Jesus er tavs. Han siger ikke noget. Og endelig i en senere fase i processen, så er han tilbage hos Pilatus, og Pilatus taler til ham, og så står der, at Jesus var tavs. Han sagde ikke noget. Hvorfor? Hvad er det for en tavshed? Hvad betyder den her tavshed, som er forudsagt her i Jesajas 53? Jeg tænker, det først og fremmest betyder, at han ikke forsvarer sig selv. At han ikke prøver at redde sit skind. At han ikke fører en forsvarstale for sig selv. Hvorfor ikke? Han kunne have talt sig fri af det der. Hvorfor? Men hvorfor er han tavs? Fordi at han skal gå den vej. Hvis han skal bære al vores skyld, bliver han nødt til at gå den vej. Og derfor er han tavs. Urimelige anklager, men tavs. For det er den vej, han skal gå. Så tavsheden er et udtryk for hans kærlighed. Tavsheden er et udtryk for, at han ikke vil vige udenom. Tavsheden er et udtryk for, at han vil bære den byrde, som vi ellers skulle bære, og som er ubærlig. Nemlig al vores skyld. Og så en sidste ting. En lille ting. Fra fængsel og dom blev han taget bort. Hvem tænkte på hans slægt, da han blev revet bort fra de levendes land? Hvem tænkte på hans slægt, da han blev revet bort fra de levendes land? Det er en beskrivelse af Jesu historie. Det er en beskrivelse af hans lidelseshistorie, hans død på korset. Hvem er hans slægt? Ja, det er jo hans familie. Hvem var hans nærmeste? Ja, det tror jeg, man må sige, var hans mor, Maria. Vi ved, han havde nogle søskende, som Maria havde fået med Josef. Men Jesus var jo den ældste. Og der er måske noget med den ældste. Og en mor, der måske på det her tidspunkt er ladt alene. Vi hører i hvert fald ikke om Josef. Min far, han døde for 2,5 år siden. Og inden han døde, så skrev han et personligt brev til hver af os 5 søskende, som vi skulle have, efter han var død. Det er meget specielt. Så efter han var død, så fandt min mor det her brev frem, og så fik vi det. Jeg fik et brev fra min far, efter han var død, som jeg læste først der. Og jeg er den ældste hjemme hos os. Og så er der en sætning, og den sang sådan lidt i mig, da jeg læste den. Så skrev min far sådan her: Henrik, du er jo den ældste, og det er naturligt, at mor vil søge støtte hos dig. Bum. Nu hænger den ældste og er ved at dø. Og hans nærmeste slægtning, hans mor, står ved korset. Hvem tænker på hende? Hvem tænker på hende? Det er der tilsyneladende ingen, der gør. Jo, der er en. Kan læse om det i Johannes kapitel 19. Jesus selv. Han ser sin mor. Og han ser den disciple, han elskede, Johannes, ikke også? Og så siger han til Johannes, der er din mor. Og til sin mor, der er din søn. Og så tager han sig af. Det her, det er midt i verdenshistoriens allerstørste drama. Det er midt i, at Jesus hænger der, og menneskehedens skyld fra Adam og Eva til historiens afslutning er samlet og ligger på hans skulder, og han hænger der på korset. Det er det store opgør, det er den store, store, dramatiske redning. Det har kosmiske dimensioner, det der sker i det øjeblik, da han hænger på korset. Det er helt vildt. Og så ser han på sin mor, som alle andre overser i situationen. Og så viser han omsorg for hende. Er det ikke fantastisk? Sådan er Jesus. Sådan er Jesus. At midt i det store, universelle, kosmiske drama, som han står midt i og bærer vægten på sine skuldre af det hele, for hele menneskeheden, så har han også den her omsorg for sin mor. Og det er på en måde Jesus, ikke? Sådan er han. Sådan er han også for os. I det nære, der har han din omsorg. Der har du hans omsorg. Og samtidig er han den, der bærer det store. Hele vægten af menneskehedens byrde og fald efter syndefaldet. Jeg er sikker på, at der er en hel del af jer, som har hørt den her tekst mange gange, og læst de her ord, og kender dem, og kender det her budskab. Og så kan man spørge sig selv, hvordan responderer man på noget, man har hørt før? Hvordan responderer man på noget, som er kendt, som det, vi har været sammen om nu den sidste halve time? Og mit svar på det er, tak. Tak. Det kan godt være, at du har hørt det, jeg har sagt nu mange, mange gange før. Og du har læst den her tekst mange gange, så du nærmest kunne den udenad, da jeg læste den op. Men jeg tror, at den rigtige respons, den gode respons på at have hørt det her, også selvom det er igen, det er tak. Tak, Jesus, at du er sådan. Tak, at du har gjort det, der står her. Og tak, at det er for mig. Lad os bede. Jesus, det er det, vi vil. Vi vil takke dig. Vi vil takke dig, fordi at du er som den lille spire, der ikke ser ud af noget, men har det store potentiale, og en dag vil komme igen i synlig herlighed og ære og magt og værdighed. Vi takker dig, fordi at du kender til sygdom, og kender til at være socialt udstødt, og at du kan komme os til hjælp, når vi er der. Vi takker dig, fordi at du gik ind under den byrde, som er for tung for os, og at al vores skyld blev lagt på dig, al min skyld, også det, jeg hader mig selv for at have gjort, at du tog det på dig, og at du blev knust, så jeg kan gå fri. Vi takker dig, fordi at du var tavs og ikke forsvarede dig selv, men gik hele vejen til korset, og vi for vores skyld, og vi takker dig, fordi at da du hang der på korset, og universets store drama hvilede på dine skuldre, for vores skyld, der havde du stadig omsorg for din mor. Og det har du også for os. Tak for det, Jesus. Tak, at det er dig. Og tak, at du er sådan for os. Amen.